Φοιτητικές όψεις. Μία εκπομπή από φοιτητές της Καλαμάτας. Θέματα που αφορούν το Πανεπιστήμιο, την πόλη, τους νέους, αλλά και την κοινωνία μας. Συνεντεύξεις και αφιερώματα.
Αγαπητοί ακροατές, καλημέρα σας. Είμαι η Ζωή Μωρώνη.
Είμαι η Ιουλία Πέτσιου.
Σήμερα φιλοξενούμε στην εκπομπή μας ένα ξεχωριστό καλεσμένο από το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου. Πρόκειται για τον κύριο Ιωάννη Αλεβίζο, αναπληρωτή προϊστάμενο του Τμήματος Εκδόσεων και Εκτυπώσεων της Βιβλιοθήκης και του Κέντρου Πληροφόρησης, με πολυετή εμπειρία στο χώρο των ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών.
Μαζί του θα συζητήσουμε για το ρόλο της βιβλιοθήκης σε μια εποχή όπου η πληροφορία είναι παντού γύρω μας, για τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες που αναδύονται, αλλά και για τη σημασία του δικτύου ελληνικών βιβλιοθηκών που ενώνει τις ακαδημαϊκές κοινότητες σε όλη τη χώρα. Κύριε Αλεβίζο, καλώς ήρθατε στην εκπομπή μας.
Καλημέρα σας, σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Να σας καλωσορίσω και εγώ.
Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ.
Ξεκινώντας, θα θέλατε να αναφερθείτε στο δίκτυο ελληνικών βιβλιοθηκών της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος.
Βεβαίως. Το δίκτυο των ελληνικών βιβλιοθηκών της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος σκοπό έχει να βοηθήσει τις ακαδημαϊκές, τις ερευνητικές, δημόσιες και σχολικές βιβλιοθήκες να αναπτύξουν και να εξελίξουν τις υπηρεσίες που προσφέρουν στο κοινό τους. Κυρίως να βοηθήσει τις ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες, τις δημόσιες, να αναπτύξουν και να εξελίξουν τις υπηρεσίες που προσφέρουν στο κοινό τους. Να αναλάβει πρωτοβουλίες επιμορφωτικών προγραμμάτων για τους υπαλλήλους των βιβλιοθηκών, να προσφέρουν βιβλιοθηκονομική υποστήριξη για τη δημιουργία κοινών καταλόγων, επίσης κατάρτιση ολοκληρωμένων προγραμμάτων, να διεκδικήσουν με αξιώσεις συμμετοχή σε εθνικά και διεθνή χρηματοδοτικά προγράμματα. Επιχειρείται με το δίκτυο των ελληνικών βιβλιοθηκών της Εθνικής Βιβλιοθήκης να αλλάξει ριζικά το τοπίο των βιβλιοθηκών στην Ελλάδα σήμερα. Αν μου επιτρέπετε να πω και δύο λόγια για τις τοπικές βιβλιοθήκες της περιφέρειας Πελοποννήσου. Υπάρχουν πολύ αξιόλογες βιβλιοθήκες στην περιφέρεια Πελοποννήσου, όπως η βιβλιοθήκη της Ανδρίτσενας, η δημόσια βιβλιοθήκη της Ανδρίτσενας, η βιβλιοθήκη της Πάρτης, η δημόσια βιβλιοθήκη της Πάρτης, της Καλαμάτας, η Λαϊκή Βιβλιοθήκη, η βιβλιοθήκη των Φιλιατρών. Επίσης, σημαντική είναι η δημόσια βιβλιοθήκη του Πεταλιδίου, του Μανιατάκιου Ιδρύματος της Κορώνης, και πάει τώρα να δημιουργηθεί μια πολύ σύγχρονη βιβλιοθήκη, η Δημοτική Βιβλιοθήκη Μεσίνης, σε ένα καινούργιο εντελώς χώρο.
Ας ξεκινήσουμε λοιπόν με τον ρόλο και την αξία της βιβλιοθήκης σήμερα. Πώς βλέπετε τον ρόλο της πανεπιστημιακής βιβλιοθήκης σε μια εποχή όπου η πληροφορία φαίνεται δωρεάν και παντού, όπως για παράδειγμα το Google ή το ChatGPT?
Ναι. Είναι πολύ σημαντικός ο ρόλος των ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών, όλων των ακαδημαϊκών ελληνικών βιβλιοθηκών, στην υποβοήθηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Να υποστηρίξουν το έργο της ακαδημαϊκής κοινότητας. Προσφέρουν υπηρεσίες στο κοινό τους. Μπορεί να γίνει έρευνα, βιβλιογραφική έρευνα υλικού. Η βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου μας και άλλες ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες έχουν πολύ μεγάλες συλλογές σε έντυπο υλικό. Το Πανεπιστήμιο μας διαθέτει βιβλιοθήκες με πάνω από 100.000 τεκμήρια. Υπάρχουν ηλεκτρονικοί κατάλογοι που μπορούν τα παιδιά να μπουν μέσα και να ψάξουν το υλικό τους, να κάνουν βιβλιογραφική έρευνα, να βρουν στοιχεία για την εργασία που τους ενδιαφέρει, τόσο από έντυπο υλικό όσο από ηλεκτρονικό υλικό.
Θεωρείτε ότι υπάρχει διαφορά ανάμεσα στη γνώση που βρίσκει κανείς μέσω του διαδικτύου και στη γνώση που παρέχει η βιβλιοθήκη άμεσα, από τα φυσικά βιβλία εννοώ?
Υπάρχει σημαντική διαφορά. Οι βιβλιοθήκες χρησιμοποιούν επιλεγμένη γνώση. Τα επιστημονικά περιοδικά, τα επιστημονικά βιβλία και η πρόσβαση σε ξένες βάσεις δεδομένων και ηλεκτρονικά περιοδικά είναι αξιόπιστες επιστημονικές πηγές. Αν θα ψάξεις γενικά στο Google, θα βρεις πάρα πολλές πληροφορίες. Σημασία έχει να γίνει η αξιολόγηση των πληροφοριών, να είναι κατάλληλες για την επιστημονική εργασία, για το επιστημονικό έργο που θέλουμε να κάνουμε. Δεν είναι όλες οι πληροφορίες στο διαδίκτυο επιστημονικές. στα πανεπιστήμια, σε όλες τις ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες, προσφέρουμε μια πολύ σημαντική υπηρεσία μέσω του δικτύου των ελληνικών ακαδημαϊκών βιβλιοθήκων. Το HALLINK το λεγόμενο, όπως το λέμε εμείς στις βιβλιοθήκες τα τελευταία χρόνια. Προσέξτε, μιλάμε για πρόσβαση σε 13 επιστημονικές βάσεις δεδομένων, σε 15.000 ηλεκτρονικά περιοδικά και σε πάνω από 200.000 ηλεκτρονικά βιβλία. Μιλάμε για επιλεγμένη επιστημονική πληροφορία.
Θεωρείτε ότι μια βιβλιοθήκη διαμορφώνει την ταυτότητα ενός πανεπιστημίου?
Φυσικά. Ο χώρος έρευνας, επιστημονικής έρευνας του κάθε πανεπιστημίου πρέπει να έχει υποδομές, να έχει αξιόλογη συλλογή έντυπου υλικού και βέβαια να υπάρχει πρόσβαση σε πηγές ηλεκτρονικής πληροφόρησης. Και τώρα και τα επόμενα χρόνια είναι πάρα πολύ σημαντικός ο ρόλος των ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών στην έρευνα γενικότερα. Γιατί τώρα υπάρχουν στα πανεπιστήμια και προπτυχιακοί φοιτητές και μεταπτυχιακοί φοιτητές και διδάκτορες και ερευνητές. Για να γίνει λοιπόν μία έρευνα, για να γίνει σωστά μία μελέτη, πρέπει οπωσδήποτε να χρησιμοποιηθεί το υλικό της βιβλιοθήκης, ή έντυπο ή ηλεκτρονικό.
Τι σημαίνει για εσάς η έννοια της βιβλιοθήκης ως δημόσιου χώρου? Είναι απλά μία αποθήκη βιβλίων ή κάτι πιο κοινωνικό ή πολιτισμικό, θα λέγατε?
Μάλιστα. Πολύ σωστά λέτε, οι βιβλιοθήκες, οι ακαδημαϊκές, αλλά και άλλες βιβλιοθήκες, και οι δημόσιες και οι δημοτικές, είναι προσβάσιμες προς όλο το κοινό. Προς όλο τους Έλληνες πολίτες και τις πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης κλπ. Στη δική μας τη βιβλιοθήκη, στην βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, εκτός από τους δικούς μας τους χρήστες, που είναι οι προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές, δυνατότητα χρήσης της βιβλιοθήκης έχουν και οι εξωτερικοί χρήστες. Εδώ δεν μιλάμε πλέον για βιβλιοθήκες, αποθήκες βιβλίων, όπως σας είπα και προηγουμένως. Υπάρχουν βιβλία, υπάρχουν αρκετά τεκμήρια που είναι προσβάσιμα βιβλιογραφικά μέσω των ηλεκτρονικών μας καταλόγων, αλλά υπάρχει πρόσβαση και στην επιστημονική πληροφόρηση μέσω των χιλιάδων ηλεκτρονικών βιβλίων. Αν μου επιτρέπετε, εδώ θέλω να σας πω για μια πολύ σημαντική υπηρεσία που τη γνωρίζει η ακαδημαϊκή μας κοινότητα, αλλά καλά είναι να τους υπενθυμίσουμε. Μιλάμε για την πρόσβαση στα ανοιχτά ακαδημαϊκά συγγράμματα του Καλύπου. E-book, πάνω από 1.000 ανοιχτά ακαδημαϊκά συγγράμματα. Όταν, προσέξτε, όταν ένας προπτυχιακός φοιτητής μας, μεταπτυχιακός ή ένας ερευνητής κάνει έρευνα στον κατάλογο της βιβλιοθήκης μας για να βρει βιβλιογραφικό υλικό, πληροφορίες από βιβλιογραφικό υλικό, παρέχονται και πρόσβαση σε πάνω από 1.000 συγγράμματα e-book. Δηλαδή, αν κάνει, ας πούμε, μία αναζήτηση για την Ευρώπη, για την οικονομία της Ευρώπης, δεν θα του βγάλει μόνο το υλικό που υπάρχει σε μια ακαδημαϊκή βιβλιοθήκη, θα το δώσει για έρευνα και το υλικό που υπάρχει στον Κάλυπο. Μιλάμε πάνω από 1.000 ηλεκτρονικά βιβλία. Πολύ σημαντική υπηρεσία, η οποία είναι δημόσια σε όλους και προσβάσιμη σε όλους.
Όσον αφορά την έρευνα και την ακαδημαϊκή κοινότητα, υπάρχει συνεργασία με άλλες πανεπιστημιακές βιβλιοθήκες στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό?
Βέβαια. Η συνεργασία στη σημερινή εποχή είναι απαραίτητη. Εμείς οι ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες έχουμε κάνει το σύνδεσμο των ελληνικών ακαδημαϊκών δικών, τον HALLINK, που μέσω αυτών παρέχονται πάρα πολλές υπηρεσίες στις ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες. Υπάρχει συνεργασία επίσης και μεταξύ των ελληνικών βιβλιοθήκων, ακαδημαϊκών ή δημόσιων αν θέλετε, αλλά και μεταξύ των ελληνικών βιβλιοθήκων και του εξωτερικού. Κυρίως με τις ελληνικές ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες και άλλες βιβλιοθήκες συνεργαζόμαστε στον τομέα του διαδανεισμού. Τι εννοούμε? Εάν κάποιος φοιτητής μας, προπτυχιακός ή μεταπτυχιακός, εάν κάποιος ερευνητής έρθει στη βιβλιοθήκη, έρθει σε μια ακαδημαϊκή βιβλιοθήκη και δεν βρει το έντυπο υλικό που αναζητεί και το βρει σε μια άλλη βιβλιοθήκη, μπορούμε με τη δυνατότητα του διαδανεισμού να φέρουμε το βιβλίο από άλλη βιβλιοθήκη και να το ξαναεπιστρέψουμε. Επίσης, με τον ίδιο ακριβώς τρόπο, μπορεί να γίνει και παροχή μερικών σελίδων από επιστημονικά, από άρθρα επιστημονικών περιοδικών. Δηλαδή, να φωτοτυπήσουν Θεσσαλονίκη, ας πούμε, το Απουθού, να μας φωτοτυπήσει κάποιες σελίδες, να μας τις δώσει και να κάνουμε χρήση εμείς από τους φοιτητές μας.
Ποιες είναι οι μεγαλύτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζει μια βιβλιοθήκη όταν προσπαθεί να καλύψει τις ανάγκες τόσο των φοιτητών όσο και των ερευνητών?
Μάλιστα. Οι ελληνικές ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες, όπως και όλες οι βιβλιοθήκες, έχουν ανάγκη, είναι πολύ υποστελεχωμένες. χρειαζόμαστε εξειδικευμένο προσωπικό. Δηλαδή, μια βιβλιοθήκη, ας πούμε, που έχει 7.000 μέλη ή 10.000 μέλη, θα πρέπει να έχει 10-15 άτομα επιστημονικό προσωπικό. Να έχει ειδικούς επιστήμονες, πληροφόρους, βιβλιοθηκονόμους, όπως τους λέμε εμείς, να έχει πληροφορικούς, να έχει και όλες τις άλλες ειδικότητες, ειδικούς για την ψηφιοποίηση του υλικού και πολύ προσωπικό. Δυστυχώς, οι περισσότερες ελληνικές ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες, κυρίως οι περιφερειακές, έχουν μεγάλη έλλειψη σε ειδικό επιστημονικό προσωπικό, σε βιβλιοθηκονόμους και πληροφορικούς. Οι ανάγκες καλύπτονται οριακά.
Πιστεύετε ότι η γνώση πρέπει να είναι ελεύθερη και ανοιχτή σε όλους και πού μπαίνουν τα όρια πνευματικών δικαιωμάτων?
Η γνώση πρέπει να είναι ανοιχτή σε όλους. Έτσι και οι δημόσιες και οι δημοτικές βιβλιοθήκες και οι λαϊκές απευθύνονται σε ένα ευρύ κοινό. Πολύ καλή δουλειά γίνεται και στις σχολικές βιβλιοθήκες αλλά και στις ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες. Έχουμε τους χρήστες των ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών, τους φοιτητές, όπως σας είπα, και τους μεταπτυχιακούς φοιτητές. Πέρα από αυτό, όμως, δεχόμαστε και το ευρύτερο κοινό και μπορούν να κάνουν χρήση όλος ο κόσμος στη γνώση. Είπατε κάτι πολύ σημαντικό. Βεβαίως, είναι πολύ σημαντικό το θέμα των μοναδικών δικαιωμάτων. Όλες οι βιβλιοθήκες, οι δημοτικές, οι δημόσιες, οι ακαδημαϊκές, σεβόμαστε τα πνευματικά δικαιώματα. Υπάρχει σχετικός νόμος, απαγορεύεται να φωτοτυπήσουμε ένα ολόκληρο βιβλίο. Υπάρχουν κάποιοι φράγμοι, δεν μπορούμε ενός πνευματικού δημιουργού να του αναπαράγουμε την δουλειά του και να τη δώσουμε. Οπωσδήποτε κάποια κεφάλαια, αλλά όχι όλη την δουλειά. Όχι όλη τη δουλειά. Δεν μπορούμε ένα βιβλίο να το βγάλουμε φωτοτυπία. Έτσι. Όπως επίσης και το κάλυπος. Βλέπουμε κάποια κεφάλαια του κάλυπου. Δεν μπορούμε να κάνουμε αναπαραγωγή, να πάρουμε τα βιβλία από τον κάλυπο ή το e-book, να τα τυπώσουμε και να τα δίνουμε στα παιδιά. Δεν γίνεται αυτό. Υπάρχει θέμα πνευματικών δικαιωμάτων.
Αλλάζοντας τώρα λίγο θεματική, ας πάμε στο κομμάτι της οργάνωσης. Βασικά, ποιες είναι οι βασικές υπηρεσίες που προσφέρει η βιβλιοθήκη στους φοιτητές μας?
Όλο το υλικό, όλο το βιβλιογραφικό υλικό είναι οργανωμένο έτσι ώστε να έχουν την καλύτερη δυνατή πρόσβαση οι φοιτητές μας και οι ερευνητές μας. Γίνεται ταξινόμηση, καταλογογράφηση, όλα τα βιβλία είναι προσβάσιμα μέσω ηλεκτρονικών καταλόγων, υπάρχουν βιβλιογραφικές πληροφορίες και άλλες που μπορούν τα παιδιά να κάνουν αναζήτηση τόσο με το λέξη κλειδιά, με θέμα, με συγγραφέα, με τίτλο. Βοηθάμε βέβαια και εμείς οι βιβλιοθηκονόμοι όλο το κοινό πώς θα κάνει την αναζήτησή του. Είναι πολύ σημαντικό στην έρευνα που κάνουμε να κάνουμε με το σωστό τρόπο αναζήτηση για να βρούμε την πληροφορία που θέλουμε.
Άρα υπάρχει εκπαίδευση στους φοιτητές για το πώς να κάνουν σωστή αναζήτηση βιβλιογραφίας?
Σε όλες τις ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες και στις δημόσιες βιβλιοθήκες παρέχονται προγράμματα, όπως τα λέμε εμείς, πληροφοριακής παιδείας, εκπαίδευση χρηστών. Και στην αρχή κάθε ακαδημαϊκής χρονιάς, όταν έρχονται τα παιδιά στο πανεπιστήμιο, τους κάνουμε υποδοχή και τους ενημερώνουμε για τις υπηρεσίες της βιβλιοθήκης, αλλά γίνεται και επιμέρους ξεναγής στους χώρους των βιβλιοθηκών και κάνουμε και ειδικά προγράμματα πληροφοριακής παιδείας, ακόμα και εξ αποστάσεως. Ας πούμε, σε όλα τα μεταπτυχιακά μας προγράμματα παρέχουμε πληροφορίες για την πρόσβαση στις βιβλιοθήκες, για τις υπηρεσίες στη βιβλιοθήκη μας μέσω εξ αποστάσεως, μέσω ηλεκτρονικών μέσων, σε όλα τα μεταπτυχιακά προγράμματα.
Πόσο εύκολη είναι η διαδικασία για να ζητήσει κάποιος ένα βιβλίο που πιθανόν δεν υπάρχει στη συλλογή που κατέχετε εσείς?
Είναι πολύ εύκολο. Μπορούμε να αναζητήσουμε σε όλες τις ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες ένα βιβλίο χρησιμοποιώντας το συγγραφέα ή τον τίτλο ή το θέμα ή τη λέξη κλειδί. Και βέβαια, εάν δεν βρούμε αυτό που μας ενδιαφέρει, ρωτάμε τους ειδικούς επιστήμονες που εργάζονται στη βιβλιοθήκη να δούμε πού μπορούμε να το βρούμε. Εάν ένας ερευνητής δεν βρει ένα βιβλίο στη βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Πατρών, στη βιβλιοθήκη τη δική μας της Καλαμάτας, μπορεί το βιβλίο αυτό να υπάρχει στη Θεσσαλονίκη, μπορεί να υπάρχει στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, στο Πανεπιστήμιο της Κοζάνης, της Δυτικής Μακεδονίας. Μπορούμε εκεί μέσω του συστήματος διαδανισμού να αιτηθούμε και να μας στείλουν το βιβλίο και να το ξαναεπιστρέψουμε.
Πώς γίνεται η επιλογή νέων βιβλίων? Παίζουν ρόλο οι προτάσεις των φοιτητών και των καθηγητών?
Βεβαίως. Κάθε ακαδημαϊκό έτος απευθυνόμαστε και σε φοιτητές κυρίως σε μέλη ΔΕΠ, στους καθηγητές σας, για να προτείνουν βιβλία. Κάθε τμήμα προτείνει τα βιβλία του, κάθε σχολή, συγκεντρώνονται οι προτάσεις, τις αξιολογούμε. Βέβαια, σε αυτές τις προτάσεις θα πρέπει να υπάρχουν βιβλία τα οποία να μην τα έχουμε ήδη στη βιβλιοθήκη μας, έτσι να είναι κατάλληλα για επιστημονική χρήση από τους φοιτητές μας, και συγκεντρώνονται τα βιβλία αυτά και γίνονται οι ανάλογες παραγγελίες. Τόσο με το σύστημα του ευδόξου, όσο και από βιβλία τα οποία μας προτείνουν τα μέλη ΔΕΠ.
Υπάρχει κάποια άγνωστη υπηρεσία της βιβλιοθήκης που θα θέλατε να μάθει περισσότερος κόσμος?
Υπάρχει κάτι πολύ καινούριο στις βιβλιοθήκες. Τώρα οργανώνεται στα περισσότερα πανεπιστήμια, στις περισσότερες πανεπιστήμια και βιβλιοθήκες ήδη υπάρχει και στις δημόσιες βιβλιοθήκες. Στο εξωτερικό βέβαια υπάρχει δεδομένο. Προσέξτε, είναι το εξής. Όταν έχουμε πρόσβαση στον ηλεκτρονικό κατάλογο, πριν δεν έχουμε πρόσβαση μόνο σε βιβλία, υπάρχει πρόσβαση ταυτόχρονα. Εάν ψάξουμε, ας πούμε, για την ευρωπαϊκή οικονομία, εάν ψάξουμε μία πληροφορία για το περιβάλλον, σε αυτή τη βιβλιοθήκη που θα πάμε, την ακαδημαϊκή, θα μας δώσει, στις περισσότερες ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες, θα μας δώσει πληροφορίες και για το τι βιβλιογραφία υπάρχει σε έντυπο υλικό, αλλά θα μας δώσει ταυτόχρονα πληροφορίες και για το τι υπάρχει υλικό σε βάση δεδομένων, επιστημονικά, περιοδικά, τι άρθρα υπάρχουν, έτσι, θα μας τα αντλήσει από εκεί πέρα και θα τα δώσει να τα κάνουμε χρήση. Δηλαδή η πρόσβαση σε βάσεις δεδομένων και ηλεκτρονικά, περιοδικά, εκτός από βιβλία. Είναι κάτι καινούριο. Ταυτόχρονη αναζήτηση.
Όσον αφορά την τεχνολογία και τις μελλοντικές προοπτικές, πώς έχει αλλάξει η βιβλιοθήκη τα τελευταία χρόνια με την ψηφιοποίηση?
Έχει αλλάξει πάρα πολύ. Πλέον στις βιβλιοθήκες, στους καταλόγους τιμηθικών και γενικότερες βιβλιοθήκες δεν παρέχονται πληροφορίες μόνο για βιβλία, από όλα όπως πανταγγίζει και για ψηφιακά έργα. Μπορεί δηλαδή ένα πανεπιστήμιο, ας πούμε, ένα τμήμα ιστορίας και αρχαιολογίας, να έχει πρόσβαση σε ψηφιακό υλικό, ας πούμε, για την αρχαία Μεσσίνη. Έχει τεκμηριωθεί και έχει οργανωθεί και έχει ψηφιοποιηθεί και μπορεί να δει ένας ερευνητής πληροφορίες για το ανασκαφικό έργο της αρχαίας Μεσσίνης. Επίσης, υπάρχει και κάτι πολύ σημαντικό να μην ξεχάσουμε τον τελευταίο καιρό στις βιβλιοθήκες. Μπορεί να γίνει και αυτόματος δανεισμός. Υπάρχουν και συστήματα αυτόματου δανεισμού στις βιβλιοθήκες, χωρίς να χρησιμοποιείται κάποιος εργαζόμενος, τα οποία τα επόμενα χρόνια βέβαια θα γίνει και ευρύτερα γνωστά για χρήση.
Όπως προαναφέρθηκε, η τεχνητή νοημοσύνη αλλάζει ήδη την αναζήτηση της πληροφορίας. Πώς μπορεί να ενσωματωθεί χωρίς να αντικαταστήσει την βιβλιοθήκη και έτσι πιθανόν τη φυσική παρουσία?
Ναι, η τεχνητή νοημοσύνη είναι ένα πολύ σημαντικό εργαλείο. Θα κάνει πιο γρήγορη την αναζήτηση από το ένας άνθρωπος, ας πούμε, έτσι, ένας φυσικός. Θα κάνει πιο γρήγορη την αναζήτηση, θα προσφέρει πολύ περισσότερες πληροφορίες στους ερευνητές μας και πιο γρήγορα, πολύ περισσότερες πληροφορίες και πιο γρήγορα. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Εμείς οι ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες έχουμε πρόσβαση στο δίκτυο των ελληνικών ακαδημαϊκών βιβλιοθήκων. Έχουμε πρόσβαση σε συγκεκριμένες βάσεις δεδομένων που μας συνδρομητές και ηλεκτρονικά περιοδικά. Και αναζητώντας με λέξη κλειδί, με τίτλο, με συγγραφέα, μπορούμε να πάρουμε αρκετές πληροφορίες. Αν θα τη δώσουμε αυτή την πληροφορία στην τεχνική νοημοσύνη, θα κάνει μια πιο ευρύτερη έρευνα σε πολύ περισσότερες βάσεις δεδομένων και ηλεκτρονικά περιοδικά και θα μας δώσει και πολύ πιο γρήγορα την πληροφορία.
Πώς φαντάζεστε τη βιβλιοθήκη σε 20 χρόνια? Θα υπάρχουν ακόμα φυσικά βιβλία ή όλα θα είναι ψηφιακά, θεωρείτε?
Πιστεύω ότι το βιβλίο, το τεκμήριο σε φυσική μορφή όπως υπάρχει σήμερα δεν θα καταργηθεί ποτέ. Υπάρχουν χώρες όπως η Σουηδία που επαναφέρουν από ψηφιακά τεκμήρια στα φυσικά τεκμήρια. Το βιβλίο στην έντυπη μορφή όπως υπάρχει σήμερα δεν θα καταργηθεί ποτέ. Παράλληλα όμως θα υπάρχει πάρα πολύ υλικό σε ηλεκτρονική μορφή. Θα ένας φοιτητής, ένας νατιακός φοιτητής, ένας ερευνητής θα έχει τη δυνατότητα ακόμα και από το σπίτι του να μπει στον ηλεκτρονικό κατάλογο της βιβλιοθήκης και να αναζητήσει πάρα πολλές πληροφορίες ηλεκτρονικές. Δηλαδή οι βιβλιοθήκες οπωσδήποτε θα αλλάξουν μορφή. Κυρίως το προσβάσιμο υλικό των βιβλιοθήκων θα είναι ηλεκτρονικό. Θα είναι μέσα από μεγάλες βάσεις δεδομένων, από ηλεκτρονικά, περιοδικά και από e-book.
Αν μπορούσατε να αλλάξετε ή να προσθέσετε μία καινοτομία στη βιβλιοθήκη του αύριο, ποια θα ήταν αυτή?
Να αποκτήσουν οι βιβλιοθήκες μεγαλύτερη αμεσότητα στο κοινό. Θα έκανα τα πάντα για να μπορεί ο Έλληνας, ο μέσος χρήστης, να κάνει χρήση της βιβλιοθήκης, να γίνει πιο απλοποιημένες οι διαδικασίες.
Ακόμα κάτι που αφορά τον συνδυασμό της τεχνολογίας και των εκδόσεων. Πώς αλλάζει η ψηφιοποίηση τον τρόπο που εκδίδονται και διανέμονται τα ακαδημαϊκά βιβλία σήμερα?
Όπως είπα προηγουμένως, είναι πολύ σημαντικό αυτό που γίνεται σήμερα με τα ανοιχτά ακαδημαϊκά συγγράμματα του Κάλυπου. Δηλαδή, αυτό το έργο των 1000 ανοιχτών ακαδημαϊκών συγγραμμάτων που έχει ξεκινήσει σε ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες από το Υπουργείο Παιδείας θα συνεχιστεί. Ενδεχομένως, ας πούμε, σε μερικά χρόνια, όπως με ρωτήσατε και προηγουμένως, σε μία δεκαετία, να μην μοιράζονται βιβλία με την υπηρεσία του Ευδόξου. Να είναι όλα e-book. Και να μπορείτε εσείς οι φοιτητές μου ή οι μεταπτυχιακοί φοιτητές και να μην έχετε χρησιμοποιείτε τα βιβλία όπως σήμερα που σας μοιράζω το Ευδόξου, να μπαίνετε μέσα στον Κάλυπο και να βρίσκετε όλες τις πληροφορίες σε e-book αντί να έχετε έντυπο υλικό.
Ξέρουμε ότι υπάρχει η υπηρεσία AmeLib για έντυπο ανάπηρους χρήστες. Τι ακριβώς είναι και πώς βοηθά τους φοιτητές?
Πολύ σωστά το λέτε και είναι πολύ σημαντική η υπηρεσία αυτή για την ελληνική ακαδημαϊκή κοινότητα. Είναι υπηρεσίες προς ανάπηρους χρήστες AmeLib. AmeLib είναι μια προσβάσιμη πολυτροπική ηλεκτρονική βιβλιοθήκη για εντυποανάπηρους αναγνώστες με πάνω από 3.100 βιβλία. Εντυποανάπηρο άτομο λέμε εκείνο που δεν είναι σε θέση να διαβάσει ανεξάρτητα χωρίς άλλη ανθρώπινη ή τεχνική υποβοήθηση από έντυπο υλικό. Ο ορισμός της εντυποαναπηρίας περικλεί άτομα τυφλά με μειωμένη όραση, κοφά, με δυσλεξία ή άλλες μαθησιακές δυσκολίες, με αναπηρία στα άνω άκρα κλπ. Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, αυτό αφορά το 10% του πληθυσμού της χώρας. Υπάρχουν βιβλία στην βάση αυτή την AmeLib με διαφορετικούς προσβάσιμους μορφότυπους, αρχεία κειμένου με μορφή PDF, Word, Daisy, EPUB και αρχεία ήχου. Δηλαδή, με λίγα απλά λόγια, μπορούν μέσα από τον ηλεκτρονικό κατάλογο της AmeLib, που περιέχει πάνω από 3.100 βιβλία σε όλους αυτούς τους μορφότυπους που σας είπα, φοιτητές μας, ερευνητές μας, μεταπτυχιακοί φοιτητές, οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα, έχουν κάποια προβλήματα στην όραση ή στην ακοή, να αναζητήσουν βιβλία και να τους παρέχουμε βιβλία προκειμένου να κάνουν το εκπαιδευτικό τους έργο πιο άνετα και καλύτερο. Να διαβάσουν τα παιδιά αυτά και να μην έχουν πρόβλημα πρόσβαση σε έντυπο υλικό.
Τι ωραία. Φτάσαμε στο τέλος λοιπόν. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε
Λεβίζο. Σας ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ. Εύχομαι τα καλύτερα. Εύχομαι να μας ακούσαν αρκετοί και να μπορούν να κάνουν με το πιο κατάλληλο τρόπο χρήση όλων των βιβλιοθήκων, τόσο δημόσιων τόσο ακαδημαϊκών. Τα επόμενα χρόνια οι βιβλιοθήκες εξελίσσονται. Πλέον δεν θα μπορούμε να πούμε ότι δεν υπάρχουν πληροφορίες στις βιβλιοθήκες για να μπορούμε να κάνουμε την έρευνά μας. Το πρόβλημα, σε παρένθεση, ποιο θα είναι? Να επιλέξουμε τη σωστή πληροφορία, την σωστή επιστημονική πληροφόρηση. Θα είναι τόσες πολλές οι πληροφορίες που θα πρέπει να βρούμε χρόνο να κάτσουμε να τις αξιολογήσουμε και να επιλέξουμε τις κατάλληλες.
Κλείνοντας, αν έπρεπε να διαλέξετε ένα μόνο βιβλίο για να μείνει στη βιβλιοθήκη, ποιο θα ήταν αυτό?
Θα ήταν με θέμα την ειρήνη. Την ειρήνη, την ανεκτικότητα, τη συμπερίληψη στην Ευρώπη, γιατί βλέπετε τι γίνεται καθημερινά με τον πόλεμο δυστυχώς στη Ρωσία, στην Ουκρανία εκεί, και έχουμε μεγάλη ανάγκη για το θέμα της ειρήνης. Αυτό θα ήταν ένα βιβλίο που θα είχε θέμα την ειρήνη.
Ήταν χαρά μας που σας είχαμε μαζί μας και σας ευχόμαστε καλή συνέχεια στο έργο.
Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.
Στη σημερινή εκπομπή έλαβαν μέρος στον ήχο ο κύριος Στέφανος Χατζάκης, ο κύριος Πάνος Κουραμπάς, η κυρία Γεωργία Οικονομοπούλου. Υπεύθυνος καθηγητής και ακαδημαϊκός συμβουλευτής, ο κύριος Μάριος Αθανασόπουλος.